Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nesler elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi son qoyusun? Bağlaşmağa yox!
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlihlərində
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşıdan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə, ağzıma açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Məmməd Əmin Rəsulzadənin olmayan heykəlinin yerinə 11 gəncin gül qoymağı qanunsuz aksiyadımı?
Belə raportdan müraciət ediblər bölməyə ki, orada yığışıb qanunsuz piket keçirmək istəyəndə onları götürüb gətiriblər bura.
Səhiyyə Nazirliyi elan edir ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün tibbi xidmətlər pulsuz olur.
İndi burada 100% deyirsiniz ki, heçim pul ödəmir.
100%. 100% yox, 200%.
İndi birdən burada bir nəfər desə ki, mən pul ödədim UZİ-yə, ultrasəs müayinəsinə.
Soruşun birindən.
Yoldaşınızdır yəqin. Pul ödədi mi?
Ödədi.
Nə qədər ödədi?
10 manat.
Azəriqaz deyir ki, təmiz qaz almır. Bəs təmizləyib adamlara verə bilirmi?
Ona görə dövlət neft şirkəti qarşısında bu məsələ qaldırılıb. Onlar tərəfindən də müvafiq işlərin görülməsi üçün geniş proqram hazırlanıb.
Seçkiyə görə ATƏT-lə Rusiya arasında mübahisə qızışır.
Rusiyanın bu yöndə səyləri nəticəsində seçkini monitoring mənasız bir məşğuliyyətə çevrilə bilər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Polis dalğa gənclər hərəkatından tutduğu fəallara buraxanda xəbərdarlıq eləyib ki, bir il qanunsuz aksiyalara qatılmasınlar. 11 gəncin Bakıda kukla teatr qabağındakı bağa gəlib, gül qoymaları kütləvi aksiyadımı. Gülü də o yerə qoyurdular ki, burada Azərbaycan Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoymağa hakimiyyət söz vermişdi, sonra əməl eləmədi. Dünən isə Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu günüydü. Bununla belə polis dalğanın 8 fəalını tutub apardı. Hadisənin məğzi budur. Rəsmi tam isə belədir ki, gənclər polisin əmrinə tabi olmayıblar, polis qanunsuz hərəkətin qarşısını alandı isə dalğaçılar polisə müqamət göstəriblər. Ancaq bu hadisə hətta qanunsuz aksiya kimi yozulsa belə, onda yenə sual çıxır ki, insanlar seçki ilində də dinc məqsədlə sərbəst toplaşa bilmirlərsə, onda nə vaxt toplaşa biləcəklər? Dünən Human Rights Watch təşkilatı da öz illik hesabatında qeyd elədi ki, Azərbaycanda insanların sərbəst toplaşma azadlığı pozulur. Azərbaycandakı mövcud qanun dövlət obyektlərinin yaxınlığında sərbəst toplaşmağa icazə vermir. Bu, bütün nümayişləri şəhərdən qırağa çıxartmaq deməkdir. Ancaq son vaxtlar şəhərin qırağındakı nümayişə də bəzən icazə verilirsə, bəzən də verilmir. Səadət Akif qızının reportajı.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı danışır ki, yanvarın 31-də bu qurumun üzvləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 124 illik yubileyini qeyd etmək istəyiblər. Onlar Rəsulzadənin abidəsinin qoyulması üçün nəzərdə tutulan, amma sonradan fəfərə quraşdırılan əraziyə gül qoymaq istəyiblər. Sovetlərin dağılmasından sonra müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası həm də özünü 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edib. Müstəqilliyin ilk illərində isə yeni hökumət şəhərin mərkəzində həmin cümhuriyyətin banisi olan Rəsulzadəyə heykəl qoyması üçün yer ayırmışdı. Sonradan hakimiyyətin dəyişməsi ilə heykəlin ucaldılması da ləngimiş və nəhayət ötən il heykəlin yerində fəfərə quraşdırılmışdı. Ramin Hacılı bildirir ki, polis onları hələ gül alan yerdə yaxalayıb. Sifariş verdikləri 10 dənə qərənfil elə satıcının əlində qalıb.
Gül sifariş eləyib pulu vermək istəyəndə həmin vaxt polislər yaxınlaşdı və bizi bölməyə dəvət etdi. 4 saat saxladıqdan sonra bizi buraxmaq məcburiyyətində qaldılar.
Özünü bizə 39-cu polis bölməsinin rəisi kimi təqdim edən Rızayev soyadlı şəxs sizə dedi ki, dalğanın 3 üzvü polisə qanunsuz aksiya keçirmək cəhdinə görə gətirilib.
Belə raportdan müraciət ediblər bölməyə ki, orada yığışıb qanunsuz piket keçirmək istəyəndə onları götürüb gətiriblər bura.
Hərəkatın üzvlərinin bir dəstəsi gül mağazasının yanında, bir dəstəsi isə elə heykəl üçün nəzərdə tutulan meydanda saxlanıb. Onlardan biri olan qurumun sədr əvəzi Araz Qasımov.
Və biz gülləri düzəndən sonra polis bizə yaxınlaşdı və taksi maşınlarına dəvət etdi ki, bizi bölməyə aparsın və biz də özümüz gəldik oturduq taksi maşınlarına və bizi bölməyə apardılar.
Dalğaçıların vəkili Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Səbail rayon məhkəməsi həbs olunan gənclərə yazılı xəbərdarlıq edib, amma onlar hələlik məhkəmə qərarını əldə edə bilməyiblər. Vəkil deyir ki, saxlananlara inzibati xətalar məcəlləsinin polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb. Məcəllədə isə göstərilir ki, xəbərdarlıq alan şəxs analoji hala görə bir də məhkəməyə düşərsə, onda xəbərdarlıq ağırlaşdırıcı hal kimi götürüləcək və həmin adam ya cərimə olunacaq, ya da həbs ediləcək. Elçin Sadıqov deyir ki, məhkəmə dalğaçılara polisə müqavimət göstərmə ittihamı irəli sürüb. Dalğaçılar isə iddia edirlər ki, onlar fəfərənin yanına gül qoyduqları üçün məhkəməyə düşüblər. Səbai rayon məhkəməsindən qərarla bağlı hər hansı açıqlama vermək istəmədilər. Azərbaycanda xüsusilə müxalifət çevrələrində belə fikirlər var ki, hakimiyyət əslində Məmmədəmin Rəsulzadənin şəxsiyyətinə qısqançlığa görə onunla bağlı tədbirlərə mane olur. Bir neçə il əvvəl onun şəkli milli valyutanın üzərindən götürülmüş, onun adına olan dövlət universitetinə isə adı silinmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə isə dalğaçıların məhz fəvvarənin yanında gül qoyma mərasiminə görə saxlandığına əmindir və polisin bu addımını düzgün sayır.
O uşaqlardan biri üzünə Məmmədəmin Rəsulzadənin portretini tutdu. Qalanlar isə onun ayağına gül dəstələri qoydu. Bununla da Azərbaycan tarixində rolu olmuş tarixi şəxsiyyətlərin bir ruhu təhqir edildi.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə hesab edir ki, gül qoymaq və ya şəkili o cür tutmaq heç də qanun pozuntusu deyil. Fuad Ağayevin fikrincə, əgər ittiham polisə müqavimətlə bağlıdırsa və bu ittiham sübuta yetirilibsə, onda gənclərə yazılı xəbərdarlıq verilməsi qanuna müvafiqdir. Hüquqşünas təklif edir ki, dalğaçılar qərarı qərəzli və ədalətsiz sayırlarsa, apellyasiya şikayəti versinlər. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri indiyədək sosial və siyasi xarakterli müxtəlif aksiyalar keçirib və əksər hallarda polis tərəfindən saxlanıblar.
Bu, baş verənlərin başqa bir izahı da odur ki, sərbəst toplaşma azadlığı pozulur. Milli Məclis elan edib ki, indiki yaz sessiyasında sərbəst toplaşmaq da qanuna yenidən baxacaq. Ancaq qanuna hansı dəyişikliklər olacaq indidən bəlli deyil. Günün əsas hadisəsi isə dövlətin tibb müəssisələrində pullu tibbi xidmətin bugündən ləğv olunmasıdır. Hər halda Səhiyyə Nazirliyi belə deyir. Az sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün pullu tibbi xidmətlər ləğv olunur. Hətta ən bahalı əməliyyatlar belə pulsuz olacaq. Ancaq belə aydın deyilməsinə baxmayaraq yenə də suallar verilir ki, doğrudanmı bütün xidmətlər pulsuz olacaq? Çünki hərənin bir dərdi var, hətta ən varı dövlətin belə hamını pulsuz sağaltmağa gücü çatmaz. O biri tərəfdən Sovet Azərbaycanı dövründə də tibbi xidmət pulsuz idi. Ancaq bu pulsuz xidməti pulsuz almaq olurdu mu? Türkmənistanda Türkmənbaşı dövründə deyirdilər ki, su, qaz, işıq pulsuzdu, ancaq yoxdu. Bir məsələ də odur ki, xidmət pullu olanda bundan həkimlərin maaşına əlavə pul da gəlirdi. İndi maaşlar artmayıb, pullu xidmət də ləğv olunur. Gəlir azalan həkimlərin vəziyyəti necə olacaq? Marif Çingizoğlu dövlətdən maliyyələşən xəstəxanalarda olub. Görsün, xidmət doğrudan mı pulsuzdur?
İndi burada 100% deyirsiniz ki, heçim pul ödəmir.
100%. 100% yox, 200%.
İndi birdən burada bir nəfər desə ki, mən pul ödədim uziyə, ultrasəs muayenəsini.
Soruşun birindən.
Onda nə edəcəyik?
Onda dalaşacaq sizlə.
Elə hər şeydə bir saylı doğum evinin baş həkimi ilə zarafatdan başladı. Mən baş həkimi dediyi kimi elədim. Müayinə otağından çıxanları bir-bir danışdırmağa başladım. Ancaq ultrasəs müayinəsindən çıxanları baş həkimin yanında yox, sadəcə çöldə danışdırdım. Yoldaşınızdı yəqin. Pul ödədi mi?
Ödədi.
Nə qədər ödədi?
10 manat.
Xanım, üzr istəyirəm. Siz dediniz mi ki, bu günlər pulsuzdur? Yoxsa bilmirdiniz?
Biz bilmirdik. Xəbərimiz yox idi.
Bəs televiziyada, radioda deyirlər nəsə vaxt?
Deyirlər, nə olsun deyirlər.
Boş şeydi, o deyirlər, amma elə şey yoxdur.
Siz xatırlatdınız mı onlara ki, belə bir şey
var? Yox, hiç bilmirdi, amma özləri istəyirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı xəstəxanalara müraciət edən az təminatlı adamlar üçün göydən düşmə bir qərar olsa da adamlar az inanırlar ki, bu məsələ uzun çəksin. Hesab edirlər ki, bu qərara xəstəxanalarda uzaq başı bir iki ay əməl olunacaq. Həm söhbətlərim, həm də deyirlər ki, hər şey adamın özündən asıldı.
Olsa da indi gizgin olar olmaya da özümüzün işidir, əhalinin özünün işidir. Verməsə həkim olmayacaq.
Bəs Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarını həkimlər necə qarşılayırlar? Elə baş çəkdiyim doğum evində adının çəkilməsini istəməyən həkim ginekoloqa görə bundan sonra həkimlərin vəziyyəti çox çətin olacaq. Həm söhbətimə görə bu qərardan əvvəl yaxşı olardı ki, həkimlərin maaşı qaldırılıydı. İndi dövlət xəstəxanalarında 50, 100 və ya 200 manata yaxın maaşlı həkimlərin bu islahatları dəstəkləyəcəyi və ya buna əməl edəcəyi çətin məsələdir.
Ayda 200 manata yaxın maaş alan 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov isə hesab edir ki, bu onlar üçün çox yaxşı bir qərardır. Bundan sonra həkimlər adamların qarşısında alın açıq olacaqlar, yersiz qınaqları eşitməyəcəklər. Başqa bir tərəfdən xidmətlər pulsuz olduğundan həkimlər həm də xəstələrdən nəyisə ummayacaqlar. Bəs 100-150 manatla həkimlərin alın açıq, firavan həyat sürməsi necə? Mümkün olacaqmı? Klinik tibbi mərkəzin həkimi Loğman Əliyev hesab edir ki, bu mümkündür. Əgər kimsə yaxşı dolanmaq istəyirsə, o bir yerdə yox, bir neçə yerdə işləməlidir.
Mən həkim, mən 150 manat burdan alıramsa, 150 manat öz əldən alıram. Mən ayda məsələn 700-800 minə qədər mən qazancım var. Mən inanıram ki, tezliklə bu siz dedi bu suallara qayıtmayacaq. Tezliklə 1-2 il müddətində həkimlərin də məvazibi ən yüksək o insanların məvazibinə bu tezliklə olacaq. Gəlin optimist olaq.
Həkim Loğman Əliyev. Səhiyyə Nazirliyinin 17 yanvar tarixli qərarına əsasən fevralın 1-dən Nazirliyin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidmət ləğv olunub. Yəni bütün müayinələr, bütün cərrahi əməliyyatlar, bütün müalicə prosesləri tam pulsuzdur. Heç bir halda vətəndaş pul ödəməməlidir. Bununla bağlı Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsində qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. 495-35-39 və ya 495-40-15. Rayonlarla bağlı isə hələ belə bir qaynar xətt telefonu fəaliyyət göstərmir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə rayonlardakı şikayətləri qəbul etmək üçün qaynar xətt telefonu gələn həftədən fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa problemlər haqqında Səhiyyə Nazirliyinin www.sahiye.gov.az ünvanlı internet səhifəsinə də yazmaq olar.
Səhiyyə Nazirliyi elan eləmişdi ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün pullu xidmətlər ləğv olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu dövlətdən maliyyələşən xəstəxanalarda olmuşdu ki, görsün xidmət doğrudan mı pulsuzdur. Son vaxtlar Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda dəm qazından ölənlər çoxalıb, son bir ayda 10 belə hadisə olub, 6 nəfər də zəhərlənməklə xəstəxanaya düşüb. Bunun səbəbini gah qazda axtarırlar, gah qaz cihazlarında ya istismar şəraitində. Bugün Azəriqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyib ki, deputat Fazil Qəzənfəroğlunun yaxınları dəm qazından öləndən sonra, eləcə də bir neçə belə hal baş verəndən sonra Azəriqazın ekspertləri əlavə tədqiqatlar aparıblar. Nəticə nəyi göstərir? Az sonra.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərqaz deyir ki, dövlət neft şirkətinin ona verdiyi qaz standarta cavab vermir. Bəs Azərqaz sonradan bu qazı əhaliyə verəndə tam təmizliyi verə bilirmi? Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında qazla bağlı bir çox məqamlara toxunub. İlqar Rəsulun reportajı.
Bu qış əvvəlkilərlə müqayisədə qaz, yəni mavi yanacaq daha çox çatışmazlığına görə yox, mövcudluğundan insanların zərər çəkməsi ilə yadda qaldı. Xüsusilə su qızdırıcılarının istifadəsi zamanı yaranan dəm qazının insanların ölümünə səbəb olması bu məsələni hələ də gündəmdə saxlayır. İlk belə hallar özünü biruzə verəndə mütəxəssislərin bir qismi deyirdi ki, Azəriqaz qazın tərkibinə metanol vurur. Bu da neqativ nəticələrə səbəb olur. Ancaq Azəriqazdan bu fikir inkar edildi. Fevralın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında isə Azəriqaz Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətin prezidenti Əlxan Məlikov bildirdi ki, dövlət neft şirkətinin onlara verdiyi qazın tərkibi mövcud normativlərə uyğun deyil.
Azərqazın rəhbəri ki, mən bunu qeyd edirəm ki, verilən qazın tərkibi tələb olunan təlimata uyğun verilmir. Bunun üçün də müəyyən problemlər var.
Əlixan Məlikovun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi qurum bununla bağlı dövlət neft şirkətinin qarşısında məsələ qaldırıb. Ancaq aparılan əlavə yoxlamalar göstərir ki, neqativ hallar qazın tərkibindəki zərərli komponentlərin həcminə görə yox, onların sona dək yanmamasına görə baş verir. Yəni, günah evlərdə quraşdırılan qaz cihazlarındadır. Onlar standartlara cavab vermir. Amma bir məsələ də var ki, həmin cihazlar, aparatlar və s. bazarlarda və digər satış məntəqələrində açıq satışdadır və onları qadağan edən hər hansı hətta şifahi göstəriş də yoxdur. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edir ki, qazın necə yanması daha çox onun tərkibindən asılıdır, nəinki qızdırıcıdan. Məsələn, əgər qaz yanarkən mavi rəngdə olmursa, onun alovunda sarı qırmızı çalarlar müşahidə edilirsə, deməli tərkibində zərərli maddələr var. Yəni qazın tərkibi təmizlənməyib. Ekspert İlham Şaban deyir ki, istənilən qaz nəql edildikdən sonra istehlakçıya verilməzdən əvvəl emal olunmalıdır. Ancaq xeyli müddətdir ki, dövlət insanlara qış mövsümündə yanacaq çatdırmaq üçün istənilən vasitələrə əl atır. Bu baxımdan mədənlərdən çıxarılan qaz lazımi texnoloji proseslər keçmədən əhaliyə verilir. İlham Şabanın sözlərinə görə qazın tərkibinin təmizlənməsi onun həcminin azalmasına səbəb olur.
Bu cür komponentlər onun içərisindən çıxarılmasa təbii ki, həcm azalacaq.
Yəqin ki, burada bu öz rolu var. Ancaq ikinci bir tərəfdən, Azərqaz hər bir vətəndaşla müqavilə bağlamalıdır. Göstərməlidir ki, bu hansı təzyiqdə, hansı tərkibdə qaz verəcək. Qərbdə, xaricdə belədir.
Dövlət neft şirkətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Ona görə Azərqazın özünün qazın tərkibini təmizləmə imkanının nə dərəcədə yetərli olması və ümumiyyətlə dövlətin bu məsələdə hansı tədbirləri görməyə hazırlaşması barədə də Əlxan Məlikovun məlumatından istifadə etməli olduq. Cənab Məlikovun sözlərinə görə dövlət neft şirkətində yeni təmizləyici qurğular, qaz emalı üçün mini zavodlar tikilməsinə dair proqram hazırlanır. Bu iş gerçəkləşənə qədərsə Azərqaz öz imkanları hesabına qazı nisbətən təmizləyəcək. Onu da deyim ki, son vaxtlar Azərbaycanın rayon mərkəzlərinin 95% qazlaşdırılması barədə rəsmi açıqlamalar səslənir, mərasimlər keçirilir. Sonuncu təntənəli açılış Alcabədi rayonunda oldu. Bu o deməkdir ki, dövlət ən azı daha bir rayon mərkəzini qazla təmin etməlidir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında qazla bağlı bir çox məqamlara toxundu, ancaq belə görünür, qazın təmizliyi ilə bağlı yenə də suallar açıq qalır. Azərbaycanın daxildə satdığı qazdan danışdıq, dünya bazarına çıxartdığı qaz isə Bakı-Ərzurum kəmərindən Rusiyadan yan keçməklə Gürcüstandan ötürüləcək. Bu baxımdan son vaxtlar Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa səy göstərməsi yəqin ki, Azərbaycanın da marağında olan məsələdir. Onu da yaddan çıxarmayaq ki, Gürcüstanla münasibətlər pisləşəndə Moskvada milis, vergi, miqrasiya orqanları Gürcüstan vətəndaşlarını sıxışdırmağa başladılarsa, sonra fərq qoyulmayanda bunun bir zərbəsi də Moskvadakı azərbaycanlılara dəydi. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kontekst proqramımız davam edir. Prezident seçkiləri qutarandan sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya ilə münasibətləri düzəltməyə çalışır. Ən azı antagonizmə son qoymağa çalışır. Barışma missiyasında isə aparıcı rolu Gürcü Pravoslav kilsəsi oynamağa başlayıb. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərinin korlanmasının dolayısıyla Azərbaycana da mənfi təsiri oldu. İl yarım qabaq Gürcüstan Rusiya hərbçilərini casusluq ittihamı ilə tutandan sonra Rusiyadakı Gürcü biznesmenlərinə məxsus obyektləri, xüsusən də kazinoları yoxlamağa başladılar. Rusiyadan yüzlərlə Gürcü miqrant çıxarıldı və sonda Rusiya ümumiyyətlə xaricilərin ticarətdə işləmələrinə məhdudiyyətlər qoydu. Bunun da ən böyük zərbəsi azərbaycanlı miqrantlara dəydi, çünki Rusiyadakı 2 milyona yaxın azərbaycanlı miqrantın çoxu xırda alverlə məşğuldur. Amma bir neçə ay qabaq prezident seçkilərində ikinci dəfə qalib gələn Mikhail Saakashvili elan elədi ki, onun əvvəlki prezidentliyinin ən böyük səhvi Rusiya ilə münasibətlərin korlanması olub. O dedi ki, bütün umuksüləri bir kənara qoyub Rusiya ilə münasibətləri sıfırdan qurmaq istəyir. Hətta öz andiçmə mərasimində Rusiya prezidenti Vladimir Putin də görmək istərdi. Amma keçən ayın 20-sindəki andiçmə mərasiminə Xarici İşlər Naziri Lavrov gəldi. Lavrov isə Gürcüstanda birinci nə iqtidarla, nə də müxalifətlə görüşdü. Onun ilk görüşdüyü adam Gürcüstan Pravoslav kilsəsi patriarxı ikinci İlya oldu. Lavrov Tbilisi-də axır 2 ildə olduğu kimi kəskin çıxışlar eləmədi. Bunun əvəzində patriarxa çatdırdı ki, Rusiya səmimi şəkildə Abxaziya və Cənubi Osetiya problemlərini həll eləmək istəyir. Patriarx isə Rusiya prezidenti Putin haqqında xoş sözlər dedi və bildirdi ki, istərdi ki, Putin prezidentliyinin sonuna qədər, yəni yaxın 2-3 ayda separatçı bölgələrlə bağlı problemin həllinə kömək eləsin. Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemlərin həllində gərək fəal iştirak eləsin. Bu, gələcək xoş münasibətlər üçün zəmin yaradardı. 75 yaşlı, ağ saçlı, eynəkli patriarx Gürcüstanda çox hörmətli bir şəxsdir və 1977-ci ildən vəzifə başındadır. O, adətən siyasi bəyanatlar vermir, neytral olmağa çalışır. İndi isə bir çoxları güman eləyir ki, patriarx yaxın aylarda iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasında mühüm rol oynaya bilər. Bir çox gürcülər də Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyir. Dinin özü həll edici faktor deyil, amma o fakt ki, biz də ruslar da pravoslavıq, buna görə bizlər üçün ümumi olan şeylər çoxdur. Bir daha qayıdaq Gürcüstan və Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşmasının Azərbaycana mümkün təsirlərinə. Azərbaycan neftini, qazını dünya bazarına çıxardan kəmərlər Gürcüstandan keçir və Rusiya əvvəlcədən həmin layihələri rəqib kimi baxıb. Gürcüstanla Rusiyanın münasibətlərinin yaxşılaşması bu baxımdan Azərbaycan üçün sərfəli görünə bilər, amma Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Tbilisinin Moskvaya reveransları əksinə ona gətirib çıxara bilər ki, bu nəinki Gürcüstanın, bütün regionun Avropaya və NATO-ya inteqrasiyasına maneçilik törədə bilər. Çünki Rusiyanın imperiya maraqları qərb ölkələrinin Cənubi Qafqazda təsirini azaltmağa yönəlib.
Saakashvili'nin bu bəyanatı Azərbaycan hakimiyyətini də Rusiya doğru manevrlar etməyə sövq edəcək ki, bu da indiki situasiyədə az olunmazdır. Rusiya öz imperiyası siyasətindən əl çəkmədikcə Azərbaycan qərblə inteqrasiyanın tərəfdarı kimi çıxış etməlidir. Bu, eyni zamanda Qarabağ məsələsinin həllidir, eyni zamanda Azərbaycanın bir çox transferli layihələrə qoşulması məsələsidir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın demokratik proseslərinin inkişafı məsələsidir. Yəni, Azərbaycan və yaxud Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşdıqca, bütün bu proseslərdən kənarda qala bilərlər.
Azər Rəşidoğlu. Gürcüstanın özü isə indi parlament seçkiləri ərəfəsindədir və bir çox siyasi ekspertlər müxalifətin seçkidə ciddi uğur qazanacağını proqnozlaşdırırlar. Həmin müxalifət ki, Saakashvili'dən əvvəl Rusiyaya münasibətləri yaxşılaşdırmağın vacibliyindən danışmağa başlayıb.
Gürcüstan Rusiya münasibətlərindən Rusiyanın özünə martın 2-sindəki prezident seçkilərinə keçək. 2 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Rusiya yeni prezident seçməlidir. Avropa Birliyi dünən Rusiyaya müraciət eləmişdi ki, xarici müşahidəçilərə məhdudiyyətləri götürsün. İndi isə beynəlxalq müşahidə missiyası ətrafında Rusiya ilə ATƏT arasında mübahisə qızışır. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları İdarəsi bildirir ki, belə getsə, Rusiyadakı prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməyə də bilər. Rusiya rəsmiləri isə öz növbəsində ATƏT-i siyasi oyun oynamaqda günahlandırırlar. Nə baş verir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları ofisi xəbərdarlıq edib ki, Moskva onun müşahidəçi qrupunun daha geniş heyətdə iştirakına icazə verməsə, 2 mart prezident seçkilərinin monitorinqini aparmaqdan imtina edəcək. Belə sərt reaksiya bu həftə Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının qrupun heyətini 70 nəfərlə məhdudlaşdırmaq və seçkiyə cəmi 3 gün əvvəl ölkəyə gəlmələrinə icazə vermək qərarı səbəb olub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2004-cü ilin seçkilərində ATƏT-in 378 müşahidəçisi iştirak etmişdi. Cümə axşamı günü Avropa Birliyi Rusiyanı əhəmiyyətli adlandırdığı məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırıb. Bəyanatında Avropa Birliyi ümidvar olduğunu bildirib ki, müşahidəçilərin vizaları və onlara seçki müddətində məhdudiyyətsiz sərbəstlik verilməsi kimi texniki problemlər tezliklə həllini tapar. Bundan əvvəl dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində müşahidəçiləri Rusiyaya vizalar almaqda çətinliklərlə üzləşdikdən sonra ATƏT öz missiyasını Rusiyaya göndərməməyə qərar aldı. Bundan sonra Rusiya Birləşmiş Ştatları bu qanqaralığı təşkil etməkdə, ATƏT isə üzv ölkələr arasında ayrı seçkilik salmaqda günahlandıraraq ona ödədiyi üzvlük haqqının məbləğini azaltdı. Cümə günü Moskvada keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi Sergey Ryabkov Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları ofisini siyasi oyun oynamaqda günahlandırdı. Biz tamamilə əminik ki, bizim seçki praktikamız Avropa Şurasında işlənib hazırlanan və elə həmin ATƏT-in də qəbul etdiyi beynəlxalq normalara tamamilə uyğundur. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Şurada beynəlxalq seçki monitorinqinin ümumi hüquqi standartları haqqında konvensiyanın qəbulunda da məhz Rusiya Federasiyası təkid edir. Biz bu istiqamətdə öncərgədə gedirik və ümidvarıq ki, demokratik təhsilatlar və insan haqları ofisi bu faktı təsdiq edər. Amma ofisin sözçüsü Curtis Bödün Azadlıq Radiosuna telefonda deyib ki, söz gedən meyarlar çoxdandan qüvvədədir və Rusiyanın özü də son vaxtlara kimi onlara uyğun hərəkət edib. O qeyd edib ki, Moskvanın yeni standartların tətbiq olunmasına etdiyi cəhdlər seçki monitorinqini mənasız bir proseduraya çevirə bilər. Onlar faktik olaraq istəyirlər ki, hər bir missiyanın və o cümlədən sadəcə heyəti qabaqcadan müəyyənləşdirilsin, eyniliklə hər bir ölkədə fəaliyyət müddəti kimi. Həmçinin seçki monitorinqinin nəticələri ictimaiyyətə bildirilməzdən əvvəl konsensus əsasında qərar verən daimi şura tərəfindən təsdiq edilsin. Bu isə hər bir üzv ölkənin ofisin qərarlarına veto qoymaq hüququna malik olması deməkdir. Hesabatımız onlara xoş gəlməyən tənqidlər ehtiva edərsə, onlar əlbəttə ona veto qoya bilərlər. Rusiyanın bu yöndə səyləri nəticəsində seçkini monitoring mənasız bir məşğuliyyətə çevrilə bilər. Cənab Bödənin dediyinə görə tezliklə bu vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalıdır, çünki ATƏT-in ofisi müşahidəçilərinin artıq gələn həftə Rusiyada yerləşdirilməsini nəzərdə tutub. Rusiya isə qarşıdan gələn seçkilərini xarici müdaxilədən müdafiə etməkdə israrlıdır. Hər halda Prezident Putinin Federal Təhlükəsizlik Xidməti nümayəndələri ilə son görüşündə səslənən nitqindən məhz belə təəssürat qalıb. Daxili işlərimizə xaricdən qarışmaq cəhdləri barədə biz hökmən vaxtı-vaxtında informasiya almalıyıq. İndiki prezident seçkiləri dövründə isə bu xüsusilə vacib məsələdir. Suveren dövlət olaraq biz qoymaraq ki, seçki kampaniyamıza xaricdən müdaxilə edilsin.
ATƏT-lə Rusiya arasında mübahisə nə ilə qutaracaq, bunu yəqin ki, yaxın günlər göstərəcək. Və nəhayət, kontekst proqramının sonunda. Rusiya Dumasına Tatarstandan iki deputat müraciət edib ki, Tatarstanın Latın əlifbasına qayıtması məsələsinə baxsın. Başqa yerlərdə indi başlanan bu proses Azərbaycanda yəqin ki, indi qurtarmalı idi. Ancaq Azərbaycanda Latın əlifbasına keçilən bu 10 ildə hələ də bu əlifba ilə sərbəst yazıb oxuya bilməyənlər var. Eyni vaxtda yeni gənc nəsil yetişib ki, Kiril əlifbasını bilmir. Burada problem nədədir? Problem ondadır ki, Azərbaycanın bütün ədəbiyyatı, o cümlədən elmi, ədəbi və s. ədəbiyyatı demək olar ki, hamısı Kiril əlifbasındadır, indi onu oxuya bilmirlər. İndi hamıya yenidən Kiril əlifbası mı öyrədilsin, yoxsa ədəbiyyatın hamısını olmasa da çoxsunu latın qrafikasına keçirsinlər. Buna da vaxt lazımdır. Hərçənd son 3 ildə latın əlifbasından 9 milyondan çox ədəbiyyat çıxıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
1992-ci ildə Kiril qrafikasından latın qrafikasına keçid haqqında qərar verilsə də, tam olaraq latın qrafikasına 1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirildi. Həmin dövrdə bir sıra qəzetlərdə başlıqları latın əlifbasında görmək mümkün idi. Əhalinin latın qrafikasını tam qavramaması ucbatından bu zaman bir çox qəzetlərin tirajı azaldı. 2003-cü ildə isə prezident Kiril qrafikasının çap olunan bütün ədəbiyyatın latın qrafikinə keçirilməsi haqqında fərman verdi. Bir sözlə, latın əlifbasına keçid 15 ilə qədər vaxt apardı. Bəs bu 15 ildən sonra bugün latın qrafikasının vəziyyəti nə yerdədir? Bakı sakinləri ilə söhbətimdə məlum oldu ki, latın qrafikasının onların hər birinin həyatına müxtəlif təsiri var.
Mənim üçün Kiril daha rahat.
Kirilcə xeyir, oxuya bilmirəm. Latın əlifbasını keçirik.
Mən Kirilcə yazam.
Latın əlifbası keçmişəm, axı orta məktəb. Fransız dili keçmişəm, həmən hərflərdir. Amma yazmağı çətinlik çəkirəm.
Böyünə ilə oxumuşam da mı?
Parlamentin Mədəniyyət və Elm Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov deyir ki, latın qrafikına keçidi başa çatdırmaq üçün nə qədər iş görmək mümkün olubsa, dövlət bu işlərin hamısını görüb.
Yəni bu proses əslində başa çatıb. Latın əlifbası ilə o kütləvi nəşrlər həyata keçirdilib.
Dilçi alim professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə deyir ki, bu prosesə tam diqqət ayrıldığını demək olmaz. Onun fikrincə, istər Təhsil Nazirliyi, istər orta məktəb, istərsə də universitetlərdə bu məsələ tam nəzərə alınmır. İnsanların vəziyyətindən durumuna hörmət eləmək lazımdır.
Əgər uşaq deyək 50-ci, 60-cı və daha əvvəlki illərin əlifbasını oxuya bilmirsə, bunu öyrətmək lazımdır. Çünki bu tarix bizim tariximizdir, mədəniyyətimizin tarixidir. Əlavə məşğələlərlə, fakültetiv məşğələlərlə mütləq minimum Kiril əlifbası öyrədilməlidir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu başqa bir əsas çıxış yolunu onda görür ki, Kiril qrafikində olan bütün kitablar latın qrafikinə çevrilməlidir ki, indidən sonra gələn nəsil indiyə qədər çap olunan kitabları oxuya bilsin. Parlamentin Mədəniyyət və Elm Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərova görə isə Kiril qrafikində olan ədəbiyyatın hamısını tam olaraq latın qrafikinə çevriləcəyi şübhə altındadır.
Kiril əlifbası əlbəttə heç zaman aradan çıxmayacaq. Əgər bizim o qədər ədəbiyyatımız varsa, onu çevirmək mümkün olmayacaq heç də hamısını.
Dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, Kiril qrafikində çap olunan kitabların bir qisminin bugün istifadə üçün latın qrafikində çapına ehtiyac yoxdur. Çünki onları oxuyan ya ola, ya olmaya.
Xeyli Sovet dövrünün, kolxoz quruluşunun, MTS-lərin, komünist ideologiyasını və rejim ideologiyasını təbliğ edən bir xeyli kitab var ki, müasir həyatda sıradan çıxmış texnoloji ədəbiyyatlara ehtiyac yoxdur. Onları oxuyan da yox.
Parlamentin Mədəniyyət və Elm Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov bildirir ki, məktəblərdə yeni nəslə Kiril qrafikasını öyrətmək üçün yaxın illərə qədər kurslar olub.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler barədə orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözcük.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cevap verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluna, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmur ki, mən heç vaxt gündəli aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyin filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyin filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyin filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürüb, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətinmə, mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşında, 4 ya 5 yaşım var idi, dəqiq yanında deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
hansı
başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işləri getmirdim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacaq. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə. Deməli, böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyət ki, günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki, bunun gələcəyi, sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı belə deyək həsrətiylə günə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yani, təhsil idim orta gözə.
Amma memuarlar ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz memuarlarda belə ya səmimi, tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, əgər sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab edirsən, həqiqətən maraqlı hesab edirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən keçirməzsən, içindən çıxartmazsan, deməli, o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hazır çoxdur hazırlar, ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara, ümumiyyətlə, onu mühüm hesab edirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzsin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələrimi yazmazdım.
Əgər bəlkə sadalıyasınız, bax o, hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalıyasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil, əsas odur ki, hansı hadisələr var ki həyatınızda, onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb eləyir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdə biz şahid olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım yəni hər şey mühümdür. Yəni, yenə də deyirəm, bu memuar problemi deyil. İstər-istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər-istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da bir sürü düşər-düşməməzliyi var. Mən hələ yaşamaq planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir... Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni, hansısa inqilabdan əvvəlki, oktyabr çevrişidir, ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonra, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaqsırdıq və böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra Mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni, çünki dünya sürətlə dəyişir. Mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır. Son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kimdə işinməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn bir gəlim yaxud da kimsə və belə, onlarla məyyən bir ümidlər bağlayıram, yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim, çünki və bilirsiniz mənə elə gəlir ki ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki onda onlar maraq doğura bilər ki ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır, yəni hansı məsələn yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub. Ki onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayız mənim, bax düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə, yenə də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə, mənəvi fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var. Bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ məsələn, son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqaləri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda onların arasında böyük bir fərq var. niyetle böyle bir fervor. Bu ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi de, müsbət de, yani müxtəlif. Ama her halde bu belədir, bu faktdır. Ve bu gedəndən sonra ne olacak? Biz neye dönecek? Çox zaman biz artık mesela benim yadımdadır ki mesela Türkiye'den gelen o sənətə, musiqiyə necə belə istehza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son ümumiyyətlə bu proseslər Rus dilində son vaxtlar məhz o kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri gülləliyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. Yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır Ayaz müəllim?
Yani
mesela təkcə rus dilində deyil, yani dediniz eynək geyinləri də küllərəm.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz, bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedun inqilaba çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yani ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedun demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə Xunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə qəlbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu həmin o proseslər baş verir. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, puça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən, yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar məni nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə alınmaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bəyəm arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və Hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün, hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, açıq deyim, ziyalıların rolu haqqında olmayıb. Mən yalnız və yalnız mikrofondan, ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey, mən açıq deyirəm, görürsünüz? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz, mən açıq onu.
Verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim, nədəsə, pasiblik dəyir, nədəsə. Bu haqda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri bürüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Dersiniz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram, mən çalışıram, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Əgər yadınızdadırsa, Churchill 30-cu illərin axırları idi, artıq Almaniya 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill deyəsən Chamberlain-dən fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm, mən sizə əzab-əziyyət, onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox, yəni bu belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir, o formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizə bu söhbət elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Eləyəllə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik çözülməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komşunlar sağ olsunlar köməkləyirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.